з ножем до діамантових розсипів. Людині, яка тішиться волею та всіма її перевагами, ніколи не зрозуміти, що означає бути позбавленим її. Ерл Стенлі Гарднер. Що таке життя? Це зблиск світлячка серед ночі. Це зітхання бізона в зимову пору. Це маленька тінь, що перебігає по траві і зникає з заходом сонця. Вороняча нога – ватага індіанського племені чорноногих. Останна цитата була записана червоним чернилом і обведена рамкою із зелених зірочок. Отже, власник зошита хотів підкреслити свій особистий інтерес до неї. Зітхання бізона в зимову пору. Це ж бо цілком відповідало його поглядам на життя. Навіщо клопотатися? Навіщо гнути горба? Адже людина – це ніщо, туман, тінь, яку поглинає темрява. Але ж хай йому чорт, а ти таки клопочешся, щось плануєш? І ладен собі нігті кусати через якесь там попередження готельної адміністрації. Ваш термін минає о 2-й годині дня. Діку, ти чуєш? Скоро перша. Дік уже не спав і ще шепотів на вухо Інес. Дівчина мовчки курила сигарету. Минулого вечора, коли дік привів її до готелю і сказав, що вона тут ночуватиме, Пері хоча й погодився, проте був видимо невдоволений. Вони йому страх як докучали. І все ж він почував жаль до Інес. Це мале дурнятко. Щиро вірила, що дік справді думає одружитися, і навіть не підозрювала, що він того ж таки дня збирається покинути Мексику. Бога ради, діку, поквапся, чуєш? Наша доба минає о 2-й. Була остання субота перед Різдвом, і потік машин на головній вулиці Гарден-Сіті ледве посувався вперед. Затиснутий у цьому завозі, Дьюлі подивився вгору на святкові гірлянди, сплетені з ялинового гілля і прикрашені червоними паперовими дзвониками. І нараз пригадав, що не купив ще різдвяних подарунків дружині й дітям. Його мозок автоматично відкидав усе, що не було пов'язане із справою клаттерів. Така цілковита зануреність вже почала непокоїти Мері та й декого з їхніх знайомих. Один близький приятель Дьюї, молодий адвокат Кліфорд Гоуп, сказав йому навпростець: «Слухай, Елен, ти хоч сам тямиш, що з тобою діється? Ти ж увесь час тільки про одне говориш». «А вже ж», – відказав Дьюї, «бо я тільки про це й думаю. До того ж цілком можливо, що саме в розмові я раптом натраплю на щось таке, до чого не додумався раніше. На якесь нове рішення. Або й ти. Хай йому чорт, Кліффе. Та я ж до віку спокою не матиму, якщо ця справа так і ляже в архів не розв'язана. Хоч би скільки років минуло, то воно все не йтиме в мене з голови. Щоразу, як десь станеться вбивство, чимось подібне до цього, я просто не можу не помчати туди стрімголов, не побачити на власні очі, що там і як. Раптом виявиться якийсь зв'язок. Та і це ще не все. Головна причина ось у чому. Я тепер знаю клаттерів чи не краще, ніж вони самі себе знали. І думка про них буквально переслідує мене. І так буде доти, доки я дізнаюсь, як все сталося. Одержимість Дьюї цією справою мала ще один наслідок. Він став дуже неуважливий, чого ніколи раніше за ним не помічалося. Ще тільки вранці того дня Мері попрохала його, щоб він не забув неодмінно. А от що саме, він ніяк не міг пригадати, аж поки, вибравшись нарешті з передсвяткової міської тисняви і давши повний газ на шосе номер 50 у напрямі Голкомба, побачив попереду ветеринарну лікарню доктора Дейла. Ну, звісно ж, дружина просила забрати додому їхнього кота Піта. То був дебелий 15-фунтовий котисько тигрової масті, відомий у цілому Гарден-Сіті як невиправний забіяка, через що опинився оце в лікарні. Програвши битву з собакою-боксером, він дістав такі тяжкі поранення, що довелося накладати шви і застосовувати антибіотики. Та сьогодні доктор Дейв уже виписав його з лікарні, і Піт, умостившись на передньому сидінні в машині свого господаря, муркотів усю дорогу до Голкомба. Дьюї їхав на ферму «Долина», коли йому захотілося випити чашку гарячої кави, і він спинив машину біля Гартменового кафе. «Добрий день, красень», – сказала міс Гартмен. «Чи можу прислужитися?» «Чашечку кави, хазяйко, а то й тільки». Вона налила йому чашку кави. «Я не помиляюся. Здається, ви добряче схудли». «Та трохи є». Насправді, за останні 3 тижні Дьюї схуд на 20 фунтів. Костюми висіли на ньому так, наче він позичив їх у якогось огрядного приятеля. Обличчям він взагалі мало скидався на детектива, а тепер і поготів. Скоріше можна було подумати, що це якийсь аскет, заглиблений у потайбічні думи. «А як ви себе почуваєте?»
«Чудово.
Вигляд у вас жахливий.
Я теж годі заперечувати. Проте не гірший, ніж у його колеги з КБР, агентів Данса, Черча і Ная.
І вже певна річ, він Дьюї в кращій формі, ніж Гарольд Най, що, незважаючи на грип і високу температуру, не полишав розслідування. Зокрема, ці 4 до краю стомлених людей піддали перевірці щось із 700 усіляких поголосок і чуток. Сам Дьюї, приміром, згаяв 2 виснажливі дні, намагаючись натрапити на слід отих таємничих 2 мексиканців, що, як присягався Пол Гелм, приходили до містера Клаттера напередодні вбивства.
«Ще чашечку, Елвіне?»
«Та, мабуть, ні. Дякую, хазяйко». Але місіс Гартмен уже принесла гарячий кавник.
«Це коштом фірми, шерифи. Як подивитись на вас, воно не завадить».
За столиком у кутку 2 скотарі з околишніх ферм грали в шашки. Один із них підвівся і перейшов до прилавка, де сидів Дьюї.
«Це правда, що ми чули?» – запитав він.
«Залежно від того, що ви чули?»
«Про того типа, котрого ви схопили, котрий заліз у будинок Клаттерів. Ніби він і є вбивця, ось що ми чули».
«Тоді ви чули неправду, друже?»
«Так, неправду».
Хоча в минулому Джонатана Даніела Едріена, що тепер сидів в окружній тюрмі по звинуваченню в незаконному носінні зброї, деякий час тримали в державній лікарні у Топіці як душевно хворого,